Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кошубак күнүңүз менен. Бүгүн 12 апрель, бейшемби, анда күндүзгү эфирдин айрым темалары. Тогуз-Тородогу жагдайга байланыштуу райондун акими Тилек Идрисов кызматтан бошотулду, башаламандык боюнча кылмыш иши козголду.
Элди токтотууга мүмкүн болбой калды. Милициянын саны аз болду. Саясий чечим кабыл ала турган жетекчи болсо, элге хотя бы жабылат деп кескин түрдө айтканда, мындай мынчалыкка барбайт беле деген ойдо.
Facebook платформасында миллиондогон колдонуучунун жеке маалыматтарын ачык алышы интернеттеги социалдык түйүндөр боюнча бир катар суроолорду жаратты.
Well, once data leaks, sizdin jeke maalumatlar başka tarafka ötüp ketken soň, anyň maalumat alamında öçürilgenbi je jokpy tekşerse bolat.
Кыргызстан элинин аверин жана ардамысын коргоо комитети деп аталган бейкмет уюм муфтиятта коррупцияны жоюу өтүнүчү менен президентке кайрылды. Алдыда дагы башка темаларга токтолобуз. Биздин толкундан кетпей туруңуз, адегенде акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Тогуз Тородогу башаламандык боюнча кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси менен кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, окуя ээн баштык бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу жана массалык башаламандык боюнча иликтенип жатат. Учурда Тогуз Тородо кырдаал толугу менен милициянын көзөмөлүндө, аймакта абал тынч экенин ал жакта жашагандар өздөрү да билдирип жатышат. 11 апрелде Жалал Абаддын Тогуз Торо районунда JL Макмал Developing компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар нааразылыкка чыгышкан. Ички иштер министрлиги акция учурунда аталган ишкананын курулушу бүтө эле имарат өрттөлгөнүн кабарлаган. Чогулгандар тартип сакчыларына да таш ыргытып, Тогуз Торо райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары эки милиционер жабыркаганы маалымдалган. Ал күнү тартип сактоого 80 милиция тартылган. Бул окуяга байланыштуу райондун акими Тилек Идрисовду өкмөт башчы Сапар Исаков кызматтан бошотту. Жогорку кеңештин депутаттары да тынсызданысын билдирип, кырдаалды жөнгө салуу зарыл экенин айтып чыгышты. Абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгы кошумча текшерилет. Кароону жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын дарыгерлери жүргүзөт. Бул тууралуу улуттук кардиология борборунун жетекчиси Айнагүл Жумагулова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында буга чейинки алынган анализдердин жыйынтыгы жана текшерүүлөрдүн корутундусу боюнча 12 апрелде дарыгерлер консилиум өткөрдү.
Биз рекомендация бергенбиз, что там необходима консультация невропатолога и обследование еще сосудов. Ошону бүгүн өткөрүп атат, анан невропатолог көрөт, анан жыйынтык чыгат.
Деди улуттук кардиология борборунун жетекчиси Айнагүл Жумагулова. Мегаком чарына байланыштуу коррупцияга айыпталып 8 жылга камалган Өмүрбек Текебаев номер 47 абактан 10 апрель күнү улуттук кардиология борборуна которулуп, ден соолугу текшерилгенден соң кайра абакка кайтарылган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иранга бизди сынабагыла деп эскертти. Ал Иранды нацисттик Германия менен да салыштырды. Мындай сөздөр Израиль нацисттик Германия тарабынан экинчи дүйнөлүк согуш учурунда 6 миллиондой жүөт кырылган окуяларды эскерген күнү 11 апрелде айтылды. Мен Ирандын башкаруучуларына биздин чечкиндүүлүгүбүздү сынабагыла деп кайрылам. Бул жөн эле курулай сөздөр эмес, деди Нетаньяху Иерусалимде сүйлөгөн учурунда. Нетаньяхунун бул билдирүүсүнөн 2 күн мурда Сириянын аскердик базасына абадан урулган соккудан кемине 14 өкмөтчүл согушкер, анын ичинде ирандык 7 аскер мерт болгон, Сирия бул аба соккусу үчүн Израилди айыптаган. Израилдин бийлиги Иран Сириядагы аскердик турумун чыңдап, ал жерде туруктуу аскер базаларын орнотууну көздөп жатканын такай айтып келет. 9 апрелдеги аба соккудан кийин Тегеран Израилден өч аларын эскертип, ошондон улам Тель-Авив аскер күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка келтирген болчу. Адам укугун коргоочу эл аралык Freedom House уюму Кыргызстанда демократиянын көрсөткүчтөрү төмөндөп жатканын билдирди. Өткөөл мезгил өлкөлөр 2018 деп аталган баяндамада Кыргызстан авторитардык режимдеги өлкөлөрдүн катарына киргизилген. Отчетко камтылган 29 өлкөнүн ар бирине 7 упайлык шкала менен баа берилген. Кыргызстан 6.7 упай алган. Бишкектеги номур 1 тергөө абагында камакта отурган Көзайзиз акын активист Темирлан Ормуковдун дары дармеги үчүн акча топтоло баштады. Жардам берүү боюнча укук коргоочу жарандык активисти Рита Карасартова демилге көтөрдү. Демилгени колдогондордун дагы бири Адил Турдукулов Азаттыкка билдиргенде, Ормуков буга чейин инсульт болгон, жүрөк оорулуу болгондуктан айына дары дармегине 9 000 сом керек. Темирлан Ормуковго жардам берүүнү каалагандар эл сом аркылуу акча которсо болот. Номуру 0707-62-04-84. Ормуков мурдагы президент сындаган нарынан кийин аймак аралык кастык козутту деп айыпталууда. Анын үстүнөн жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев арызданып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгогон. Азербайджандагы президенттик шайлоодо Айлхам Алиев кайрадан жеңип чыкканы расмий кабарланды. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков аны жеңиш менен куттуктады. Оппозиция мыйзам боюнча жарым жылдан кийин өтүш керек болгон шайлоого бойкот жарыялаган. Илхам Алиев атасынын мураскери болуп өлкөнү дээрлик 15 жылдан бери башкарып келатат. Кыргызстандын эл артисти Жамал Сейдахматовага атайын сыйлык берилет. Маданият, маалыма жана туризм министрлигинин басмасөз кызматы кабарлагандай, атайын сыйлык кыргыз кинематографиясына кошкон салым үчүн деп аталат. Бул сыйлыкты буга чейин Геннадий Базаров, Марбайжиев, Болот Шамшиев, Нуртай Борбиев жана Кадыржан Кыдыралиев алган. Адамдын космоско учканына бүгүн 57 жыл толду. Советтик учкуч Юрий Гагарин 1961 жылдын 12 апрелинде Казакстандагы Байконур космодромунан Восток 1 кемеси менен учуп космосто 108 мүнөт болгон. 12 апрель 1968 жылдан бери эл аралык дата катары белгиленип, авиация жана космонавтика күнү деп аталат. Космонавтикага кыргызстандыктардын кошкон салымы тууралуу биздин сайттан окуңуз. Далегибиз Азаттык Чекиторг.
Рахмат Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктардын баардыгы Азаттык Чек Орг сайтында эми валюталардын баасы. Улуттук банктын расмий эсебин айтып кетейин. АКШ доллары бүгүн бир аз өстү, 68 сом 57 тиен. Евро дээрлик 0.30% чейин өсүп 85 сомдон сатылууда. Орус рубли кайрадан төмөндөдү, 2% 1 сом 7 тиенден сатылууда. Азаттыктын күн темасына өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, Тогузтородогу жагдайга байланыштуу райондун акими кызматтан бошотулду. Башаламандык боюнча кылмыш иши козголду. Кошумча милиция да тартылганы кабарланды. Тогузтородогу соңку жагдай тууралуу кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы сураштырып жатат. Эленура, азыр студияда, саламатсыңбы?
Рахмат, саламатсыңбы. Негизи кечээ Жалал Абад облусунун Тогузтороо районунда JL Макмал Development компаниясы куруп аткан алтын элеген фабрикага байланыштуу мындай тынч жыйын болмок. Алга ошо өкмөттүн компаниянын өкүлдөрү катышып, жергиликтүү тургундардын суроолорун жооп бермек, талаптар айтылмак дегендей, анан мен ушул жыйынды уюштурган адамдар менен сүйлөштүм. Алардын бири атын ачык айткысы келбеген жергиликтүү активисттердин бири айтымында ушул жыйын башында райондук паркта өткөрүү пландаштырылып аткан, ар кандай чагым болуп кетпесин, ушул жерде эле чогулалы деп, бирок айрым адамдар ынабай, айрыкча ушул алтын фабрикасы курулуп жаткан жерге жакын айылдын элдери ушул фабриканын жанына барып алышканын айтып атат.
Митинг башталып эле келет, комиссиясынанбы же кимисин билбейм. Мунун жыйынтыгы 2 айдан кийин чыгат. Элден анализ алабыз, малдан анализ алабыз, Макмал алтынын хвосто хранилищесин текшеребиз, ошондон анализин чыгарабыз дегенде эле элдерин таш менен койгула беришти. Ал дайын элди токтотууга мүмкүн болбой калды, милициянын саны аз болчу. Биз татаалдык тармактарда дагы жазып келип атабыз, коомдук өткөргүлө, эл менен эсептешкиле, бийлик келсин, өткөндө дагы чакырыктар болгон, Сапари Сахов өзү келсин. Мен өткөндө дагы айткам, жалаң эле заман помощниктер келе болсуңар, эксперттер келе болсуңар, балким кечээ мындай кырдаал болбойт бол, саясий чечим кабыл ала турган жетекчи болсо, элге хотя бы жабылат деп кескин түрдө айтканда мындай мынчалыкка барбайт беле деген ойдо.
Мен ушул JL Макмал Development компаниясынын директору Максат Жаналиев менен байланыштым. Ал ушул ушундай бир тополоңду бир атайын уюшулган күчтөр уюштуруп атат, жергиликтүү тургундарга мындай жалган маалымат таратып жатат деп оюн айтты.
Булардын коюп аткан маселелери такыр эле мындай чындыкка 100% туура келбей атат. Комбинат курулуп иши бүт элек, эски комбинат Макмал. Сиянды пайдаланып кетип аткан болсо, бизде болсо сиян деген жок. Жаңы дүйнөдөгү пайда болгон техника, технология негизинде иштейт. Капаяктагы бир биздин түшүнбөй кетпеген нерселерди ойлоп чыгарышып таркатып ишип, анан алар түшүнбөгөндөр ууланып өлөт экенбиз, анан малдар малыбыз ууланып калат экен, сата албай калабыз деп мындай өзүчү болуп кетишкен да.
Бүгүн парламентте ушул жана ар кандай маселелер каралып атканда дагы Тогузтороого байланыштуу жагдай көтөрүлдү. Кыргызстан фракциясынын депутаты Айтмамат Назаров ушул парламенттин атайын комитетинде карап мындай териштирүүнү сунуштап чыкты.
2 айдын ичинде ал жерге бир жетекчи басып барган жок. Ал жерде жалпы райондун эли каршы бул заводко. Аны эл менен сүйлөшүп, сүйлөшүү жолу менен чечиш керек болчу. Областтын жетекчилери барыш керек болчу. Мына өкмөткө келсе делегация болуп райондон, аларды кабыл алган эч ким болгон жок. Жыйынтыгында мына ушундай окуяга күбө болдук. Качан эл көтөрүлүп чыкканда анан кыйын болуп барып токтотуп калдык. Ал ошол завод курулуп атканда токтотуш керек болчу. Бир аким эч нерсени чечпейт. акимдин полномочиясын биз жакшы билебиз. Акимди иштен алуу менен бул маселе чечилбейт.
Айтылгандай эле Тогуз Тороо районунун акими кызматтан алынды. Бул тууралуу ошо кечээ премьер-министр Сапар Исаков парламентте социал-демократтар фракциясынын жыйынында ошо өкмөттүн отчетун берип атканда айткан болчу. Ал ошол бул окуяга тиешеси бар адамдардын бири дагы мындай жазасы калбайт деп эскертип атат.
Февраль айында биз ал жерде иштердин баарын токтотконбуз. Анан народный эмеси келип туруп ал жерде өрттөп салган, бул кандай шундук? Ички иштер министрине тиешелүү тапшырманы бердим. Тиешелүү адамдар жоопкерчиликти тартыш керек. Бүгүн мен акимди жумуштан алам керек. Ал жерде жана бандиттер дагы бар дейт, башка нерселер бар дейт, фамилияларды мага айтып атат. Ошолордун баарын биз териштиребиз.
Түшүнүктүү.
Негизи февраль айында болгон биринчи нааразылык акция, анда да ошо ондогон адамдар чогулуп алышып, бул фабрика курулса мал жанга зыян, экологияга мындай кесепети тиет деген таптакыр курулбасын деген мындай шарттарды талап
кылган. Ошондо ким барган эле Бишкектен? Чоңдордон.
Бишкектен чоңдордон мындай аттуу баштуу жетекчилер барган эмес. Мындай орун басарлар азырдагы
ага чейин деле канча жолу нааразы болуп келет?
Ооба, ички иштер министринин орун басары жүрөт деп айтышат ошол жерде.
Рахмат Эленура Бешенбек кызы, кеч казаттыкта дагы кененирээк айтып берет. Кырдаал боюнча видеолор дагы Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Эгер сиз ушул Тогуз Тороо районунун жашоочусу болсоңуз, сөз түрдө пикириңизди калтырыңыз. Кандай болуп атат жагдай? Эмне үчүн эл нааразы чыгып атат? Уктурубуз дагы бир маанилүү окуя менен уланталы. Кыргызстан элинин абийирин жана ар намысын коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү муфтияттагы коррупцияны жоюу өтүнүчү менен президентке кайрылышты. Алар бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйында муфтий Максатбек Токтомушевди ажылыкты уюштурууда, ошондой эле өзүнүн ишмердигинде коррупцияга жол берген деп сындап чыгышты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана муфтийдин өзү азырынча бул айтылгандарга комментарий бере элек. Бул кайрылуу боюнча деги эле бул нааразычылык боюнча кесиптешим Нуржан Токтоназарова бүгүн макала даярдап жатат, сураштырып жатат. Азыр студияда Нуржан, саламатсыңбы? Сөз сенде.
Ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси муфтий Максатбек Токтомушевти жана аталган мекемедеги коррупциялык аракеттер бар экенин айткан Келдибек Аскаралиев Кыргызстан элинин абийирин жана ар намысын коргоо комитети деп аталган коомдук бирикмеде укук коргоочу болуп иштейт экен. Ал ушул муфтиятта көп жылдан бери уланып келаткан коррупция азыр ушундай чегине жетип аябай эле күчөп кеткенин айтты. Буга муфтий Максатбек Токтомушевти жана анын артында ошол Икрам Илмиянов турат деп күнөөлөдү.
Атасы Токтомушевди актатып койгон. $300,000 алган. 200,000 атасын. Атасы эмне бизнес ор экенби? $500,000 Бишкекке келипти, эме ала бергендей. Рокфеллердин иниси, агасы, тууганыбы. Эл элинен кечкен эшекте иштеп жүргөн бизнесмендер мындай жолго барбайт. Ар бир акчасын алып. Анткени бул акчаны муфтияттын элди мусулмандар өз калын, өз чөнтөгүндөй пайдаланат. Муну кыйкырып айтып деле келе атабыз. 13 миллионду мен 8 жыл болду ушунун артына жүргөнмүчү? 8 жылдан бери дайын жок. Ай өз үстүң киши экен, өз өзүңөрдүн кишиңер эмне экен? Өзүңөрдүн киши элдин акчасы го бул. Мен 2-3 жыл келдим, мага доверенность бериңиз, мен ушунун изине түштүм, мен ушуну өндүрүп келип берейин деп. Жок, бербейт. 2013-жылы муфтий болуп турганда мага доверенность бергенде, мен изилеп чыкканда 5-6 акчаны бөлүп жарып кеткен осолор.
Түшүнүктүү.
Ушул аталган уюмдун токмоктогу координатору дагы бул Келдибек Аскаралиев менен кошо маалымат жыйынга катышты. Координатору Анварбек Төлөмөшев деген киши, ал жогоруда айтылгандарды кубаттап, мындай кошумчаларды киргизди.
Көргөзгөн сүрөттөр жана келтирген сүйлөгөн сөздөрүбүз булар айсбергдин үстүңкү эле жагы. Алардын баарын аныкташ үчүн урматтуу президентибиз муну ошо тиешелүү органдарга берсе ошондо баардыгын айтып чыгат. Бул жаңы салынган мечиттин тегерегинде ал жерде да толуп атат. Булар боо яхинин кар жөнүндө, салахтар жөнүндө, сунниттер жөнүндө дин тарабынан бузулуп бараткан жагынан орусча айтканда палец о палец ударить этип койбойт. Себеби ошондой бардак болуп турса Кыргызстанда буларга выгодно да.
Негизинен айта кетели, бул Анварбек Төлөмөшев менен Келдибек Аскаралиевдин ушул айтылгандардан башка мындай документтери далилдеген жок экен. Далил катары мындай документтерибиз жок, бирок эгерде биз ички иштер министрлигине жана башка укук коргоо органдарына кайрылганбыз, алардын архивдерин көтөрүп чыксаңар, биздин кайрылууларыбыз бар. Иликтөө ошол биз кайрылууларыбыз боюнча жазган арыздарыбыз боюнча иликтөө жүрүп башталып эле ишке ашкан эмес, бирок токтоп калган. Бирок эми ошол жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдон үмүт кылып атабыз, ушул муфтияттагы коррупция жоюлат деп азыр чыгып атабыз деди.
Кыргызстан дин башкармалыгына эмне деп атат? Сиз байланышып көрдүңүздү?
Муфтийдин өзү жана муфтият азырынча маалымат жыйынында айтылгандарга комментарий бере элек. Муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев менен байланыштык, азыр жооп даярдалып жатат деген жооп кайтарды. Анан булардын негизинен маалымат жыйынынын катышуучулары муфтий менен Икрам Илмияновдун ажылык боюнча коррупциялык иштерин иликтеп берүүңүздү суранабыз деп президентке кайрылуу жолдошту. Икрам Илмияновдун ким экенин билесиздер, алар ошол мурдагы президенттин кеңешчиси болуп иштеп жүргөн. Анан биз бул боюнча кеңири иликтөө жүргүзүп атабыз азыр.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова албетте азаттыктын уктурууларында кененирээк токтолот. Бул макалага сиз дагы пикир жолдосоңуз болот. Жаңылыктар биздин сайтыбызда жарыяланып атат, улам жаңыланып атат. Бишкекте саат 15:15 өттү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Тогуз Тородогу башаламандык боюнча кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси менен кылмыш иши козголду. Ички иштер министринин маалыматына ылайык окуя эң баштык бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу жана массалык башаламандык иликтенип жатат. Абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгы кошумча текшерилет. Кароону жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын дарыгерлери жүргүзөт. Адам укугу коргоочу эл аралык Freedom House уюму Кыргызстанда демократиянын көрсөткүчтөрү төмөндөп жатканын билдирди. Азербайжандагы президенттик шайлоодо Ильхам Алиев кайрадан жеңип чыкканы расмий кабарланды. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков аны жеңиш менен куттуктады. Оппозиция мыйзам боюнча жарым жылдан кийин өтүшү керек болгон шайлоого бойкот жарыялаган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темадагы баянга токтолобуз. Facebook социалдык тармагында миллиондогон колдонуучунун жеке маалыматтарын ачыкталышты. Интернеттеги социалдык түйүндөр боюнча бир катар суроолорду жаратты. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева учурда көптөр колдонгон социалдык тармактар жана издөө системалары биз жөнүндө кандай маалыматтарды билет деген суроого жооп издеди.
Facebook социалдык тармагынын 2 миллиардтай колдонуучусунун катарында сиз дагы бар болсоңуз, анда аталган түйүн сиз бул сайтта жасаган аракеттериңиздин баарын билет. Тактап айтканда, сиз койгон сүрөттөр, видеолор, кимдир бирөөлөрдүн постторуна жазган комментарийлериңиз, жактырганыңыз, кат алмашууңуз, атургай сиздин досторуңуз жана сиз байланышкан адамдар тууралуу бардык маалыматка ээ. Ошондой эле Facebook сиз отурукташкан жерди жана башка дагы кошумча маалыматтарды аныктай алат. Ушундай эле маалыматка Facebook компаниясына караштуу Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрү дагы ээ. Андан тышкары Snapchat менен Twitter дагы өз колдонуучуларынын ушундай эле жеке маалыматына ээлик кыла алышат. Facebook'тун колдонуучуларынын бири Phoebe Meadows бул ал үчүн таң калыштуу эместигин белгилейт.
Албетте, сиздин Facebook'тагы аракеттериңиздин баары эле жеке маалымат болуп эсептелбесе керек. Муну биз жашап жаткан дүйнөнүн реалдуулугу катары эле кабыл алыш керек. Болгону биз билдирүү жазып, сүрөт жүктөп жатканда бул жеке маалымат эмес экенин эстен чыгарбашыбыз керек.
Facebook'тун жетекчилиги түйүн жарнама берүүчүлөргө жеке маалыматтарды, атургай жалпы маалыматтарды да сатпай турганын ишендирип келет. Компания болгону маалымат топтоону жарнама берүүчүлөргө колдонуучулардын кызыкчылыктарын иргеп берүү менен түшүндүрөт. Платформалардын көбү тышкы ар кандай тиркемелерди түзгөндөргө дээрлик ачык. Facebook колдонуучунун өзүнүн макулдугу менен кээде анын толук маалыматын же кандайдыр бир чектелүү бөлүгүн берип салышы мүмкүн. Маселен, Cambridge Analytica компаниясы 87 миллиондой колдонуучунун жеке маалыматына ээ болгону соңку айда ачыкталып, чоң чуунун чыгышына түрткү болду. Компания ал маалыматтарды психологиялык тесттин жардамы менен чогулткан. Айта кетсек, сиз дагы мурда кандай адам болгонсуз же сизди ким жактырат деген сыяктуу тесттерди көзүңүз илип, же керек болсо катышып да көргөндүрсүз. Мына ошол тесттин баракчасына киргенде, тесттен өтүү үчүн Facebook'тагы маалыматтар менен бөлүшүүгө даярсызбы деген суроо чыгат. Көптөр ойлонбостон макул болуп, өзүн жактырган адам чыкса куштарланып, тестти унутуп да калышат. Чындыгында маалыматтын баары ушундай жол менен алынат. Ал маалыматтар башка тарапка өтүп кеткен соң, алар кандай максатта колдонулду, каякта колдонулду, Facebook'тун иши жок дейт Cambridge Analytica компаниясынын мурдагы кызматкери Кристофер Уилли.
Well, once data leaves your system,
сиздин жеке маалыматтар башка тарапка өтүп кеткен соң, анын маалымат ааламында өчүрүлгөнбү же жокпу текшерсе болот. Бирок анын көчүрмөсү жасалып калганбы? Жасалса кайда? Аны текшерүү мүмкүн эмес. Тилекке каршы бул абдан оор процесс.
Very difficult to verify.
Facebook'ta болгону банктык эсептер жана ар кандай төлөмдөр боюнча реквизиттер ачыкка чыгарылбайт. Google, Yahoo жана Bing издөө системасы колдонуучу ал жакта издеген бардык маалыматтарды, кирген сайттарды жана колдонуучунун отурукташкан жерин сактай алат. Социалдык тармактардын жана издөө системалардын кирешеси негизинен жарнамадан көз каранды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов. Эми кезектеги баянга токтололу. АКШнын Орусияга өткөн жумада киргизген санкциялары рубльдин кунун түшүрдү. Рубльдин артынан казак теңгесинин да курсу төмөндөп жатат. Бийлик бул утурумдук көрүнүш экенин айтып, элди шашылыш кадамга барбоого чакырууда. Темага каршы Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Акча базарында теңгенин куну түшө баштаганы тууралуу кабар казак өкмөтү үчүн күтүүсүз болду. Теңгенин алсызданышы боюнча алгачкы маалыматтар 10 апрелде Астанада өкмөттүн жыйыны өтүп жатканда чыга баштаган. Казакстандын улуттук экономика министри Тимур Сулейманов АКШ Орусияга киргизген санкциялардын Казакстанда таасири канчалык болоору 2-3 күндө билине баштайт дейт.
Для того, чтобы оценивать влияние на нашу экономику.
Биздин экономикага тийгизген таасирин баалоо үчүн бул жагдай 2-3 күндө кандай өнүгө турганына карашыбыз керек. Базар мындай нерселерге жактырбай мамиле кылат, айрыкча саясатка байланган иштерде. Эгер рубль токтобой, дагы арзандай берсе, анда биз таасирин сезебиз.
Тогда определённый эффект мы, наверное, должны почувствуем.
11 апрелде Орусияда 1 доллардын баасы 80 рубльден ашты. Доллардын курсу болсо 64 рубльден өттү. Бул 2016 жылдын жазынан бери доллар жана еврого карата рубльдин эң төмөн арзандоосу. Ал эми 11 апрелде Казакстанда 1 доллар 335 теңгеден сатылды. 2 күн мурда эле ал 320 теңге болчу. Улуттук банктын төрагасы Данияр Акышев элди шашылыш чечим кабыл албоого чакырууда.
Колебания возможно как в ту, так и в иную сторону.
Курс дагы өсүп же төмөндөшү мүмкүн. Мен ушул учурда элге шашылыш чечим кабыл албоого кеңеш берет элем.
Не предпринимать сиюминутных решений в моменте.
Өткөн жума күнү АКШ Орусиялык 24 адамга, анын ичинде кеминде 5 миллиардерге, 14 жеке менчик жана мамлекеттик компанияга санкция салган болчу. Анын натыйжасында Орусиялык элүү олигарх баалуу кагаздар базарынан жоготкон сумма 16 миллиард долларга жетти. Алматылык экономист Мухтар Тайжан Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон Казакстандын экономикасын мындан башка да жагымсыз окуялар күтөт деп эсептейт. Ал улуттук экономикадагы Орусиянын таасирин азайтуу керектигин кошумчалады.
Мы приковали себя к этому Титанику, который идет на дно. А зачем?
Биз өзүбүздү чөгүп бараткан Титаника байлап алганбыз. Мунун кандай зарылчылыгы бар? Биз өзүбүздү андан ажыратышыбыз керек. Канчалык эрте болсо, ошончо жакшы. Биздин элита буга азырынча даяр эмес. Айла жок, Евразия экономикалык биримдигинин табигый жол менен Советтер Союзу сыяктуу өзүнөн өзү жок болушун күтүшүбүз керек.
Евразийского союза по естественным, скажем так, причинам, как это было Советским Союзом.
Казак теңгеси акыркы жолу 2014 жылы февралда кунсузданган. Анда өкмөт теңгени мурдагыдай колдоп туруу саясатынан баш тартып, аны акча базарында эркин кое берген. Саналуу күндөрдө эле теңге долларга карата кескин арзандап, башкача айтканда 1 доллар 155 теңге болуп жатса, кийин 300 теңгеге чыгып кеткен. Анда да батыш мамлекеттери Украинанын чыгышындагы кырдаалдан улам Орусияга санкция киргизген учур болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми уктуруубузду түз эфирдеги маек менен улантайын. Баткендеги көз карандысыз Салам радиосу бүгүн 17 жылдыгын белгилеп жатат. Аталган радио эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун долбоору катары 2001 жылы ачылган. Аны алгач ЮНИСЕФ каржылоого алган. Азыр түз байланышта Салам радиосунун жетекчиси Улукбүү Амир отурат. Улукбүү, саламатсызбы?
Салам.
саламатсыздарбы?
Биринчиден Азаттык радиосунун атынан жана өзүмдүн атынан бүгүнкү 17 жылдык майрамыңар менен, туулган күнүңөр менен куттуктайбыз. Дайыма ооңор көкөлөп жана эфириңер тунук болушун каалайбыз.
Рахмат.
Кандай белгилеп жатасыңар 17 жылдыкты жана кандай жаңылыктарыңар менен бөлүшөсүңөр?
Чоң рахмат. Бүгүн мына Салам радиосу эфирге жаңырганына бүгүн 17 жыл болуп убакыт өттү. Бүгүнкү быйылкы 17 жашка толгонубузду биз өзгөчөрөөк, бир аз өзгөчөрөөк жөнөкөйлөштүрүп эле өткөрөлү дедик. Буга чейин мисалы 5 жылдык юбилейлерде, 10 жылдык стадиондордо чоң программада акциялар болсо, биз бүгүн жөн эле ошол кичинекей короочубузга дасторкон жайып, ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, ошондой эле бизди уккан партнерлорубузду, башка базалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн атайын ошол радионун коргонунун ичине чакырдык. Фуршет жолугушуу деп атап койдук. Ошол биздин кичинекей чайыбызды ичкенче келип, Салам радиосунун ичинде жамаат менен, ичинде жасалып жаткан иштер менен, ошол биздин жашаган үйүбүз менен тааныштырайлы деген ойдо ушундай уюштурдук. Аябай эле жакшы маанайда өттү. Этеден бери келген коноктордун саны үзүлбөйт, аябай кубанычтабыз. Жана дагы азыркы учурда бизде Салам радиосунда 7 кызматкер иштеп жатат. Анан Салам радиосу дагы эле болсо борбордогу телевидение радиолор үчүн алгачкы мектеп болуп калып атат. Анткени биздеги бул биздин жаш волонтерлор, келечекте журналистикага кызыккан балдардын баары бизге келип, кичинекей болсо да алгач кадамдарын үйрөтүп, андан кейин учуп атышат деп айта алам.
Анан дагы бир нерсени белгилеп кетсек, Азаттык менен байланышкан Салам радиосунун мисалы ушул радионун өнөктөшү, кандай бир ишеничтүү өнөктөшү катары айта алабыз. 2005 андан кийин 2010 жылдары дагы бийлик тарабынан кызматташууну токтотуу тууралуу жана ушул уктурууларды токтотуу тууралуу айтылганда дагы Азаттыктын берүүлөрүн алып берүү токтотулган эмес. Бүгүнкү күндө Салам радиосу канчалык өзү ушул өзүнүн уктурууларында ушул облустун маалыматтарын эркин бере алат?
Мүмкүн болушунча аракет кылып атабыз. Жана өзгөчө белгилеп кетчү нерсе, чынында эле Азаттык радиосу бизге өнөктөш, аябай бизге, биздин кадр, биздин журналисттерди дагы сиздердин радиоңуздарды угуп, алардын жасап аткан материалдарын ошого окшоштуруп жасаганга аракет кылышат. Анткени биз жер жерлерде кечээ эле жакын күндө коллегаларыбыз менен кошо элди аралап, негизи биз радиого туура эле маалымат жасап атабыз, элдерге эмне керек, мына ошону сурайлы деп элдин арасына барып, радионун угасыздарбы, телевидениени угасыздарбы дегенде элдин арасында таптакыр башка нерселерди уктук да. Элдерге, элдер чындыгында азыр баягындай, а бирок ошолордун катарында эмнени, кайсыны угасыңар дегенде Азаттык деп, анан кийин кайсы радиого ишенесиңер дегенде Азаттык деп айтканы бизди кубандырды. Анткени биздин толкунда Азаттыктын жаңылыктары дайыма кетет. Анан дайыма мен да балдарды айтсам да, Азаттыктын кандайдыр бир баягы программа, кесиндилер, ошого окшогон программалар чыгылса, ушундай программа жасасаңар болот экен, ушуну уксаңар, ушундай эле кылып жасай берсеңер болот мага деп балдардан сурап калам да.
Улукбүү, анан улукбүү дагы, улукбүү дагы, дагы кандай багыттарды көздөйт Салам радиосу?
Буюрса, мен бүгүн дагы айттым, негизи эле Салам радиосу бул элдик радио болгусу келет да. Мындай байкасак, биз коллегаларыбыз менен кошо эле бийлик өкүлдөрү менен кай бир тараптарга, кайсы жака барып, бул жака барып ачылып атат, бул жерге барып жабылып атат деп эле ошонун эле жанында баягы пресс катчынын эле ролун аткарып калгандай болот экенбиз да. А элди аралап, негизи элдин арасында аябай көйгөй, элдин арасында аябай проблемалар көп экен. Бүгүн балдар менен азыр майрамды өткөрүп, өзүбчө чайлашып отурганча айттык, элдик радио болгонго аракет кылуу үчүн элди аралаш керек экен региондордо. Чындыгында алар бизди угат экен, чындыгында алардын үнүн бийликке жеткирүүдө СМИнин ролу өтө зор экен. Буюрса, алдыда бизди аябай пландарыбыз чоң, бир чоң проекттин үстүндө азыр иштеп аткан учурубуз. Онлайн радио бол видео менен чыгайлы деп атабыз. Интерньюс менен партнер, медиа ка партнерлордун катарына биз дагы кирдик, ушуну менен мактана алабыз. Буюрса, ошол элдик радио элдин көйгөйлөрүн бийлик өкүлдөрүнө жеткирип, ушу жер жерлерде аз да болсо өзүбүздүн салымызды косуп, жана дагы элди активдештирип, ошол биздин кичинекей шаарыбыздын өнүгүүсүнө, шаарыбыздын эң жаш, эң сулуу, эң таза шаар болушуна биз жардам берели, жана биз аны жасай алабыз деп план коюп атабыз. Жалпы эле элди айтып атабыз, биздин эфирибиз ачык сиздер үчүн. Анткени бул сиздердин Баткендин радиосу. Кандай гана көйгөйүңүз, проблемаңыз болуп, радиодон айткыңыз келсе келиңиз, биз сизден эч кандай акча албайбыз. биз сизге эфир беребиз, микрофон ачып беребиз, сүйлөп алсаңыз болот деген ойлорубузду бүгүн элдерге дагы айтып атабыз.
Рахмат, биздин түз байланышта силер дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. 17 жыл аз эмес. Биздин түз байланышта Баткендеги көз карандысы Салам радиосунун жетекчиси Улукбай Амир болду. Баткен радиосу, Салам радиосу бүгүн 17 жылдыгын белгилеп жатат.
Серж Саркисян Армениянын президенттигинен кетери менен премьер-министр болгонун турат. Жаңы баш мыйзам бул өлкөдө премьердин бийлигин күчөткөн. Кыргызстанда да конституция өзгөргөндө Алмазбек Атамбаев өкмөт башына келгени жатат дешкен. Ал болжол азыр да реалдуубу? Айтмакчы, постсоветтик өлкөлөрдөгү экс-президенттердин турмушу кандай?
Биз жана дүйнө уктуруусун албетте сиздер кечки азаттыктан тыңдай аласыздар. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар, угушканча.